No rīta agri, pēc pusdienas pieciem, tātad mamma satikusi Denisu. Un bija saruna starp viņiem, ja, un tā ir pēdējā saruna Latvijas teritorijā, pēc kā Denisa aizvests. Un aizvests viņš uz, atmirdzot, uz lidostu, un šobrīd jābūt jau lidmašīnās ceļā uz ASV. Valsts policijas starptiskās sadarības pārvaldes Interpola nodaļa nodrošināja šo procesu līdz pašam beigām un sazinājās ar tā saucamo maršaļu servisa dienestu, ja, kas atlidoja no ASV, lai Denisu tātad nogādātu uz ASV. Diemžēl man jāsacina, kā notikusi policijas patvaļa šai gadījumā. Denis bija atkārtoti aizturēts, neskatoties uz viņa publiski un mutiski rakstiski paustajiem viedokļiem, ja, ka viņš pats brīvprātīgi dosies. Policija atnākot uz viņa dzīvokli, faktiski apmānot, panāca viņa aizturēšanu. Nu, es kā aizstāvis iesniedzu sūdzību, tālāk mūsu konsulāriem dienestiem varētu būt arī pieejama turpmāka informācija par sava pilsoņa atrašanās vietu un, protams, sazināšos ar vēstniecību, kas atrodas Vašingtonā, un tad mēs varēsim jau saņemt kādas precizākas ziņas, bet, protams, šeit radiniekiem ir tiesības zināt, kur viņa radinieks atrodas.